zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce, svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Zdravím vás z Midgardu, zdravím vás od mikrofonu, zdraví vás Petr Václav. Máme úterý, máme 17. hodinu a to znamená, že tak, jak už jsme si na to zvykli, tak startuje náš pořad společně s Išou rozhovor o tom, že evoluce je základní povinnost člověka. A tak všechny, kdo jste naladili a jste právě s námi, tak já vás vítám a přeji si, aby jsme měli krásný pořad. Tak, Iša si toho hodně připravila, máme pochopitelně i nějaké dotazy, otázky od vás, takže máme se čemu věnovat. Máme nějaké novinky, které se váží k nákaze, kterou nám sypou na hlavu, takže máte opravdu dnes velkou nálož toho, co se můžete dozvědět, připravenu k tomu, aby jsme ji tady dneska probrali. No a když jsem už, když jsem avizoval Išu, tak já ji pochopitelně přivítám ve vysílání. Išo, ahoj!
Ahoj, krásné odpoledne všem našim posluchačům.
No, já jsem rád, že jsme propojení a jsem rád, že máš dobrou náladu. Na Moravě svítí sluníčko, jak to vypadá v severních Čechách?
No, u nás na severu je sice kolem nuly, ale taky svítí sluníčko, takže máme chladno, ale za oknem to vypadá velice příjemně a zajímavě, takže svítí.
Teda, no, tak máme tady asi o 5 stupňů teplejc teda, než u vás pod horama. No a tak můžeme pomalu, ale jistě se podívat na to, kdo má dneska takřka vmrazivý březnový den. Dneska je 24. Představte si, před 3 měsícema byly ty vymyšlené Vánoce, jak to letí. Máme čtvrt roku v podstatě za sebou. No, blíží se šílenství Velikonoc, byl jsem něco pokoupit a už tam na mě vejce vypadla, tedy jako malovaná. Zajíčkové se tam třepotaly, nějaké dokonce tam byly s mašlema ty šlehačky, tedy myslím jako ty proutěný, to znamená někdo říká pamihody,
pomlásky,
to má tolik názvů, šlehačky, tomu říkají právě, jakože se všima šlehá a tak. Takže začíná nám kromě toho koronavirového šílenství a hysterie, tak nám začíná tak nějak už také ta velikonoční záležitost startovat. Takže když je 24. března, kdože to má dneska svátek? Slaví Gabriel, ten Gabriel. Je to 150. příčka v té četnosti, protože Gabrielů je 1427 v České kotlině. No a Tak všem Gabrielům společně s Išou přejeme, ať jste zdraví, spokojený, pohodový, milovaný a obdarovaný. Hlavně, ať jste v klidu a v pohodě a přeji všem, kdo máte ve svých známých nebo ve svých blízkých, mezi blízkými lidmi Gabriela, tak mu nezapomeňte popřát, protože mu tím uděláte radost. Když mu uděláte radost, nebude mít co? Nebude mít stres. Když nebude mít stres, nebude v ohrožení. Tak to dneska chodí. A vedle toho, že Gabriel má dneska svůj svátek slaví, tak také je Světový den boje proti tuberkulóze. To je důležité a hned se u toho zmíním. A také je Den horské služby v České republice. Také významný den, protože nebýt horské služby, jak by na těch horách bylo krušno mnoha lidem, kteří se tam třeba zraní nebo je zavalí lavina, spíš lavina z nějakého toho umělého sněhu, asi tentokrát už. Ale bez horské služby na horách by prostě nebylo bezpečno a velké poděkování, velký dík tedy všem, kdo u horské služby slouží, ať už pouze přes tu sezónu, a nebo ať jsou to profesionální horští horalové. Takže Světový den boje proti tuberkulóze. To je velice významný den, bych řekl, protože třeba tuberkulózou na světě onemocní cirka 10 milionů lidí každý rok. 10 milionů. Slyšeli jste, že koronavirem na celé planetě onemocnilo nějakých asi 300 tisíc lidí necelých. No, tuberkulózou onemocní 10 milionů, nenosí se roušky, neočkuje se, dělá se, že to neexistuje, ale pozor, na tuberkulózu zemře každý rok na světě 1,5 milionu lidí. 1,5 milionu lidí. Oproti nějakým vymyšleným asi ještě kolik 60 tisíc na koronavir zemřelo i s Čínou.
Tak nějak.
Asi tak. Čili na tuberkulózu umírá 1,5 milionu lidí a v podstatě to nikdo neřeší, nikdo nevyhlašuje žádné stavy pandémie, žádný nouzový stav, chodí se dál do školy, normálně se funguje, berou se od lidí normálně peníze, bankovky, neomezuje se nic, neměří se lidem teplota, lidé se neskouší nefunkčními testery a tak dál a tak dál. Nelítají letadla mezi Čínou a Pardubicema. Neděje se nic. Nakonec možná, že přibude den boje proti koronaviru. Pane bože, jenom ať to nikdo nevymyslí. Protože Světový den boje proti tuberkulóze sice existuje, ale žádný boj neexistuje. Tak to je jenom takové malé zamyšlení Petra Václava do úvodu, protože pak dám slovo Iše, už se moc nezamyslím. Tedy respektive na hlas. To je asi tak vše. Můžeme od toho uskočit, ustoupit. Já vám řeknu, kam nám můžete nějakým způsobem komunikovat. To znamená, máte k dispozici naplno Skype, to znamená, můžete volat na Skype, můžete psát na Skype, PetSyn2. Můžete psát pouze SMSky, protože na telefonu mám Išu, takže můžete psát ale SMSky na telefonní číslo 774-139-044 a také můžete psát do e-mailu, který má schránku, adresu svcs.midgard@gmail.com. No, tak jsme se krásně propojili. Išo, jaký jsi měla týden? Já vím, že jsi měla hodně, ale hodně napilno. Tak jak jsi prožila ten týden, co jsme se neslyšeli s tebou i s posluchači?
No, to, že pracovně ani nezměnil, to je samozřejmé. Tak ta omezení, ty mě teda iritují, taž to šilenství, ta hysterie lidí, to snad ani nebudeme zmiňovat. O tom jsme si povídali. Ale docela dost lidí mě v poslední době oslovuje s akutními věcmi, jako jsou útoky, jako jsou různé blokace, zdravotní problémy takového zvláštního typu. Takže já se nenutím a pracuji. Nicméně, bohužel, zase je to na úkor teda těch, kteří čekají na to testování, protože řeším ty akutní záležitosti, a nestíhám zpracovat to obrovské množství těch požadavků. Pracuju na tom, ale mě toho podstatně není, protože mě od toho odvádí právě ta práce na těch akutních záležitostech. Tam je to líto, no, ale nedá se nic dělat. Pokud má někdo akutní problém a potřebuje ho vyřešit, tak určitě má přednost, protože to nemůže čekat, že to jsou věci, které se musí řešit co nejrychleji.
Já také mám v tomto ohledu docela napilno. Řešil jsem pár lidí. Jsem rád, že tím můžu nějak odlehčit aspoň s pár lidmi v těch akutních případech. Vím, že si řešila i zvířátka, protože někteří temňáci a démoni, démonické bytosti či padlé bytosti si myslí, že když někdo má rád zvířátko a třeba on to svoje utrápil, tak že prostě, když nemůže na toho člověka, tak aspoň mu půjde po tom zvířátku. Je vidět, že ta podlost nezná mezí, nezná hranic a že řeknu, ta krutost a agresivita je čím dál tím vyšší, větší. Ono to trošku právě to, že to žene do finále, tak to ty věci vyostřuje. Tak to je můj takový postřeh. Máš v tomhle ohledu na stejnou, nebo se trošku budeš lišit?
Určitě, určitě. Já v poslední době těch zvířátek dělám taky jako zvýšené množství a vždycky tam nacházím působení té černé magie. Když se ptám, proč a kdo to dělá, tak samozřejmě se dostanu po té energetické lince k tomu autorovi. A když si zjišťuju, proč, tak je to většinou tlustá závist, nepřejícnost, zloba a podobně. Takže když nemůžou na nás, protože mnozí pracují s kivadlem, ale nedokáží bohužel třeba tomu zvířátku pomoct, protože pak je tam ta citová bariéra u toho člověka, tak u těch zvířátek právě ty útoky jsou poměrně v poslední době hodně častý, tak ty taky řeším. Tak je to takový smutný, když byť tedy dravec, který si myslí, že tedy je pánem světa, tak když už nemůže na pánička, tak se mstí na tom zvířátku, který se v podstatě samo nedokáže bránit. No. Takže taky je rostno.
No, je to, jak říkám, zostřuje se, vyostřuje se, finalizuje se a ta ostří, nejenom, že ty nůžky se otvírají, ale ostří se ostří. Takže je to sice příjemné, že finalizujeme, na druhou stranu bohužel ta agresivita přináší řadu obětí právě třeba na těch zvířátkách, nebo i to trpění a takové věci. No. Nebudeme se o tom až tolik do hloubky bavit, protože si chceme spíš zlepšit náladu. Mě ještě pobavilo, že včera jsem zase kouknul na mainstream televizi a tam oni, tam si můžeš zaplatit třeba ten kanál na Nově, teda jak on se to jmenuje, TNCZ, no, čekaj, jak to je? TNCZ, to je vlastně, no, televize Nova, jo, CZ, TNCZ, to je. A tam, když si zaplatíš, tak se můžeš dozvědět, jaké hry můžeš hrát se svými dětmi, protože rodiče už šílí, už jsou střílejí do hlavy z toho, že mají doma děti, protože předtím je šoupli do školy, a teď najednou v té škole nejsou a rodiče si je musí nějak zaměstnat. Tady mám takový pocit, že pokud ta rodina funguje tak, že není schopna s těmi dětmi soužít v takovouhle dobu, kdy se s dětmi dá opravdu pracovat, dá se s nima číst, dá se s nima komunikovat, taková příležitost proto s těmi dětmi jakoby udělat hodně práce a rodiče by se měli informovat někde na webu, jak zaměstnat své děti, aby se z nich nestřelili do hlavy. Nenadarmo tedy koluje vtip, že tu vakcínu proti koronaviru, než vědci, tak vynaleznou rodiče. aby se těch dětí zbavili a šli zpátky do školy. Takové smutné.
No, tak ono ještě ke všemu, krom školních dětí, mají doma ty děti školkový, protože jsem si všimla i tady u nás, už k dnešnímu dní zavřeli školku, která fungovala, ze dvou teda byla jaksi ještě zloučená jedna a teď už vlastně k dnešnímu dní byla úplně zavřená. Takže mě neumí zabavit ani ty malé děti, protože, jak si řekla, jsou zvyklí stačit jim tablet, posadit je televizi a starejte se. No, ten den je přece jenom dlouhý a oni nedokáží, nebo vůbec ani nemají tu trpělivost, protože na to nejsou zvyklí, nemají nápady, nevědí, jak s tím dítětem si zahrát nějaké hry, nějaké karty a podobně, povídat si s nima nebo jim něco přičíst, zabavit je. No, to je právě to, že ten zvyk strčit mu tablet a posadit ho k televizi se tak zaběhnul, že dneska vůbec netuší a potřebují na to televizní kanál, aby jim poradil, jak mají se svým dítětem pracovat, aby teda, přece s tím dítětem můžou i opakovat školní látku, když na to přijde, jo. Ale on za to potřebuje televizní kanál, který si zaplatí, aby jim tam řekli, jak vlastně vůbec tím dítětem zacházet po tyhle ty stránce. No. Tak to je, to tě pobavilo mě tak tím, co si nic nedělej, to nás je víc, co se tím baví.
No, ono je to pobavení, ale je to smutné, protože když se nad tím zamyslíš, do jaké míry probíhá ta devastace a pak se bavíme o tom, jak ta mládež v uvozovkách, jak ty děti, jak inklinujou k tomu řízení systémem, čili jak jsou vtaženi do toho vlivu systému a jak jsou to systémové děti, tak v podstatě je to smutné, protože to se přesně potvrzuje, že mě by tady zajímalo, co ty rodiče s těma dětma dělají o té dovolené třeba, jestli vůbec mají společnou dovolenou a co dělají o víkendech. Já, tak to se asi těší ne na to, že o víkendu budou s dětmi společně, ale těší se na to, že až ten víkend pomine, jak ty děti vypadnou zase do té školy. Prostě trošku mi to přijde snad k pláči, než úsměvné. No ale tak, co naděláš? Pojďme tedy do tématu, Išo. A ještě budeme mít potom v té druhé hodince možná čas některé věci rozebrat. Tak ty jsi zase připravila, bude to ještě o tom Ivanu Hrozném.
Ano.
To zvěrstvo.
Dostáváme se do té další části, protože on vládnul poměrně dlouho, takže jsme probírali to jeho mládí, těch prvních 10 let jeho vlády. Pak jsme minule jsme si povídali o druhé desítce nebo druhé dekádě jeho vlády a pomalu se přesouváme do období tedy už toho jeho staršího věku. A tady vlastně jednak to rozebíráme poměrně podrobně, abychom teda jaksi trošičku rozporovali to, co je psáno na té Wikipedii, minule si se díval, tak to bylo diametrálně odlišné od toho, co tedy říkají dostupné prameny o tom období té jeho vlády. V podstatě víme, že tedy on byl zaměřen, já bych řekla, že přímo směrován na likvidaci těch prastarých, pradávných ruských kvalitních rodů, té elity národa. Takže on v podstatě téměř zlikvidoval celý ten genom té prastaré, pradávné genetiky. A teď tedy dochází k tomu, kdy vlastně on je naprosto neschopný jako panovník, protože on má tu utkvělou myšlenku, krom toho, že je psychopat, tak má tu utkvělou myšlenku, že prostě musí neustále bojovat o to Livonsko, o tu oblast tedy těch severních oblastí, jak je Litva, že jo, Estonsko a tak. A přitom na východě a na jeho východě a jihu má daleko větší problémy, které by měl zvládat. To měl tam samozřejmě i příležitosti, kdy mohl v mnoha případech třeba rozšířit i to své území. ale on je tak prostě zaměřen tím jedním směrem, že vůbec nepřipouští, vůbec nepřijímá tu myšlenku, že by tedy měl upustit od tady těch cestních v podstatě věcí, které vlastně nejsou vůbec k úspěchu, ty jsou akorát ke škodě, tam on utrácí klienta, on utrácí v podstatě, dalo by si říct, miliony lidských životů, kdy dlouhá desetiletí vlastně bojuje o něco, co je pro ně v tu chvíli nedosažitelné a mezi prsty mu utíká to, co už mohl dávno a dávno vlastně udělat. Jeho nezajímá vlastně toho svého lidu, tak jako to bývalo kdysi, když ten kníže nebo velkokníže vlastně sloužil tomu lidu. On slouží jenom sám sobě své krutosti, no a protože ten jeho lid mu slouží v podstatě k nějakému ukojení těch jeho choutek. A kdybychom teda šli ještě trošičku do důsledku a do toho pozadí, tak v podstatě víme, že se traduje, že Moskva jako taková je jednou velkou obrovskou obranou do těch temných světů. A tak, jak víme, že poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí otevřela takzvanou bránu děsu na Bílé hoře a začala vlastně, byla takovým tím začátkem té 30-leté války, kdy teda se u nás taky děly hrozné věci, tak ta krve prolití, to, co on tam, ty zvěrstva, které tam provozuje, tak by se to dalo v podstatě hodnotit jako obrovské krvavé rituály těm temným démonům, těch temných světů, kdy tam v podstatě se ta brána do toho temného světa otevřela, jako dalo by se říct, pekelný chřtán, já bych to tak nazvala, protože tam také víme, že v oblasti Moskvy je také hvězdná brána do světelných světů, do těch kristovských světů. Takže tam máme vlastně jedna brána, teď je vlastně zavřená, ta se neotevřela, která se měla otevřít tomu zestupu, no je tam otevřená ta brána toho desu díky těm rituálům krvavým, který ten car Ivan IV. Vlastně desetiletí provozoval s těma lidma. Tak to je takový to pozadí toho všeho, co se v té Moskvě, v tom moskevském státě vlastně děje. Jo? Je to ten, dalo by se říct, takový generální útok dravců na tu kristovskou genetiku těch rusoárijských nebo slovanských národů.
No oni to, oni to prostě se rozhodli vykořenit a vyplevelit. Mm-hmm. To je plán, to znamená, že nemysleme si, že nějakým omylem prostě nějaký Ivan IV. Hrozný, strašný, ukrutný a psychopatický, jak bychom ho pojmenovali, že nějakým nedopatřením a tak dál, a že je taky vidět, že vládl velice dlouho. Jak je možné, že takový tyran tak dlouho vlastně byl u vesla? No, protože měl velkou černomagickou podporu, že jo? Takže to všechno do sebe zapadalo, protože to byl plán, stejně jako je plán teďko koronavirus a tyhle ty všechny věci, protože to je záležitost, která už je dopředu projednaná. Budeme taky o tom dneska ještě hovořit. Takže to jsou plánované záležitosti, které vypadají jako nějaká nahodilost, ale vůbec to nahodilost není. Dá se říci, že málo věcí, možná žádné, se nedějí nahodile. Všechno je produktem nějakého si plánování, stratégů a dá se říci temných projektantů, dravčích projektantů a trvá to už tisíce let, možná ještě déle. Tak pojďme se zanořit teda do těch věcí.
Mm-hmm. Tak my jsme se minule povídali o tom, jak tedy ten Ivan IV. Marně se snažil vládnout Estonsko a Livonsko. Přitom vlastně se došlo k tomu, že byl nucen obrátit nebo poslat tu část své armády na jeho východ proti kozákům. Ti, kteří neutekli na Sibiř, tak více na ně byli pobyti. Sice jich bylo málo, byla tam takový nějaký zbytek, ale víceméně dostali se do války s carem, dalo by se říci. A objevuje se nám tady člověk, který se jmenuje Jermák. On se neúčastnil toho okrádání těch nogajských vyslanců a Vasilije Pyratelicina těmi volskými kozáky a dokonce se neúčastnil ani jejich výpravy k řece Jajk. To byl vlastně ten moment, kdy ten cár rozhodl, že tedy bude poslána armáda proti volským kozákům a odsoudili, dalo by se říct, trestu smrti oběšení. Jde o to, že v roce 1575, když se Jarmen Temidžin, tedy Jermak, objevil na scéně a začal vyzývat volžské kozáky k výpravě na Sibiř, a tam ani tento návrh vůbec nezaujal. Protože jim vyhovovala šitá Volha a nechtělo se jim jít na krutou Sibiř. K Jermakovi se připojila sotva stovka kozáků, se kterým pak bylo zbytečné se vracet ke Stroganovcům. Tehdy se rozhodl, že odejde k Donu, aby tam pokračoval ve shromažďování kozáků. V roce 1577 nasbíral asi 1000 mužů a později se společně s atamanem Janovem a Šadrem stal jedním z hlavních vůdců donských kozáků. S Janovem se spřátelil. Jenomže 1000 kozáků, špatně vyzbrojených a vycvičených, bylo málo. Bylo třeba je také vyzkoušet ve vážných bitkách, a to ještě před cestou na Sibiř. Konsolidovat družinu bylo možné jenom ve válce, s Krymem nebo s Livonskem, protože silné zbraně se daly získat jenom od carských vojevodců. Ale protože cár potřeboval mír s Krymem, na boj s ním zbraně neposkytovali. Zůstala jenom jediná možnost vstoupit do války s Livonskem. K tomu ale bylo třeba přesvědčit donské kozáky, že to je nevyhnutelné. Svolali několikrát kruh atamanů, až se konečně podařilo toto rozhodnutí prosadit. A nebylo to jednoduché, protože to přineslo rozdělení kozáctva na dvě části. Kozáci z dolního toku vedení Šadrem odmítli do Livonska jít. Ti z horního toku, vedení Jermakem a Janovem, souhlasili. A nyní museli čekat na vhodnou chvíli pro organizaci výpravy. A ta chvíle zanedlouho nastala. V roce 1577 podnikl Ivan IV. Další výpravu do Livonska, které se zúčastnilo 3000 donských kozáků, vedených Jermakem a Janovem, a tam získali veliké zkušenosti při obléhání a dobývání měst a hradů. Mezitím válka v Estonsku a Livonsku pokračovala a byla stále těžší pro Moskvu. Magnus si uvědomil oslabení Moskvanů a znovu vstoupil do jednání s Bátorem, se kterým uzavřel dohodu, a tajně se pak přesunul Overpálenu do Kurlanska, do městečka Piltpen. Koncem léta roku 1578 se moskevští vojevůdci knížata Golicin, Tjumenský, Chvorostinin a Tjufakin přiblížili k Overpálenu, který Magnus opustil a který obsadili Švédové. Podařilo se jim pevnost dobít, zajali 200 lidí, které pak poslali do Moskvy, aby je tam popravili, a začali se mezi sebou přít o velení. Místo toho ale měli odejít do Vendenu. A než se situace vyřešila, Švédové se spojili s Litevci. Obě armády se tak setkali, když Moskevčané začali Venden obléhat. Němci vedení hejtmanem Svapégem a Švédové pak vedení generálem Boem zaútočili na 18-tisícovou moskevskou armádu, sotva se rozmístivší na pozicích. Dlouho odvážně zdorovali, ale v rozhodující chvíli kavalerie moskevčanů, tvořená porobenými cizinci, utekla. Pěšáci ustoupili do zákopu. V noci pak boje ustaly. Ráno chtěli Sapéga a Boé obnovit útok, ale už nebylo s kým bojovat. Kníže Galicin, Palický, Knožan Šeremetěv a Diák Šelkalov dostali strach a utekli do Derktu, a tam je následovala většina jejich armády. Opevnění pak zůstala jenom hrstka lidí, vedená knížaty Sickým, Tjufakinem velitelem dělostřelců Dvořanem Voroncovem a Saltykovem. Ráno nepřítel vtrhnul do pevnosti a málo početné obránce porazili. Do zajetí padly knížata Chvorosticin a Tjufakin, hospodář Tatěv a Diák Klobukov. Toto bylo první vítězství Bátulího armády, které začalo sérii porážek moskevského vojska. Po prohře u Vendenu pak Ivan IV. Chtěl vyjednávat o míru, ale tentokrát Bátory rokovat nechtěl. To byl Danzig a byl připravený na konfrontaci s Moskvou a navíc sejm schválil válku s ním a zároveň i zvýšení daní, aby měl prostředky na vedení války. Papež pak všemožně Bátoryho podporoval. Dodávkami zbraní přispěl i kursus v Brandenburgu. Dánský vyčkávající král tajně Bátorymu pomáhal. O Švédsku není třeba ani mluvit, protože s ním uzavřeli obranou alianci. Z Transylvánie, tedy ze Sedmihradska, pak dorazila švédská družina, z německých zemí pak přišly jednotky žoltnéřů. Krymský chán dostal dary a také souhlasil s podporou Báturyho. I moskevský cár k němu vyslal své zástupce. A stejně začal shromažďovat síly v celé země a soustředil je v Novgorodu a Pskovu. V červnu roku 1579 pak opustil panovník Moskvu a odešel do Novgorodu, kde vojevůdci čekali na jeho rozkazy. Bátory poslal zpět moskevské vyslance a odmítnul dohodu podepsat. Naopak, i Bátory poslal do Moskvy Lopatinského s dopisem pro Ivana IV., zatímco on i s armádou se přesunul až k hranicím Moskvy. Po poradě s radou se pak vydal do Polsku s úmyslem ho dobít. Vypracoval manifest pro lidi z Moskvy, ve kterém deklaroval, že bojuje proti carovi a ne proti jeho lidem, slíbil ušetřit civilisty a to také splnil. Nikdy předtím nebyla válka pro obyčejné lidi tak neškodná. A tak Polsk dobil, protože Ivan IV. S útokem z této strany nepočítal a bylo v něm jenom málo obránců. Polsk měl dvě pevnosti, Střeleckou a Ostrov, které obtékaly řeky Dvina a Polota. Byly dobře umístěné, ale jejich slabinou bylo to, že byly dřevěné. Město řídil kníže Tělyatěvský, Ostrogu pak byl Volinský a ve Střelecké pevnosti Ščerbatý a Diák Řeževský. Měli dostatek zásob i střeliva. Když dorazila Bátoryho armáda, obránci město vypálili a opevnili se v pevnosti, kde se bránili více než 3 týdny. A přálo tomu i počasí. Stále lilo, útočníci nemohli účinně používat silné zbraně, jejich vozatajstvo se topilo v bahně, koně padaly a oni sami hladověli. Zdálo se, že Bátoryho situace se nevyvíjí v jeho prospěch. A kdyby si Ivan IV. Více přichlátnul a poslal své hlavní síly do Polsku, porážka nepřítele by byla neodvratná. Ale neudělal to. Jenom rozpiloval své síly. Když byl ještě v Pskově, poslal vojevůdce knížata Cilkova a Bězdina s 20 tisíci jezdci do Kurlanska, aby tam loupili a brali zajatce. Ivan IV. Pak zároveň poslal další armádu na ochranu Karélie a Ižorské oblasti před švédskými útoky a také posílil posádky měst v Livonsku. Do Polsku pak upravil armádu vedenou knížaty Šejnem, Likovem, Palickým, Krivoborským a nařídil jim, aby se k městu probojovali. Pokud se jim nepodaří dobít pevnost Sokol, měli čekat na příchod hlavních sil moskevské armády, znepříjemňovat nepříteli život nečekanými útoky a zachytávat jeho komunikaci s Litvou. Kníže Šejn dobil pevnost Sokol a rozšířil fámu, že prý sám Ivan IV. Přichází do Polsku. Ale fáma polského krále nevystrašila, naopak, přiměla ho, aby co nejdříve město dobil. Protože se v té době ustálilo suché a slunečné počasí, navrhnul uherským spojencům, aby se přiblížili k pevnosti a podpálili její dřevěné stěny. Mnoho maďarských mužů padlo, ale někteří se ke stěnám dostali a pak je zapálili. Tak se celá pevnost zmítila. Maďaři se vrhli do útoku, obránci kladli organizovaný a zoufalý odpor a nepřítele nakonec vyhnali. Ale Maďaři, podporovali Němci a Poláky, se opět vrátili a i nyní se obránci ubránili. Sám Bátory se pak vrhnul do boje, aby obnovil pořádek a zastavil ústup. Blížil se závěr a žádná pomoc nepřicházela. Shane a jeho armáda nedokázali obléhaným pomoci, a to z několika důvodů. Za prvé proto, že Bátory postavil proti němu silnou bariéru. Za druhé potom, douští kozáci, vedení Jermakem a Janovem, kteří se jako součást Shaneovy armády účastnili v posledních dvou letech mnoha bitev, sledovali neschopnost moskevských vojevůdců a zuřivost moskevského cara. A když se objevil Bátoryho manifest, jejich táboře se začalo reptat. Donští kozáci, kteří předtím nebojovali s Litvou, čelili volbě. Štefan Bátory k ním měl blíže než krutý moskevský car. A Jermak a Janov pak byli nuceni podřídit se požadavkům kozáků a odvést je k domu. Proto donští kozáci své volně opustili Sokol a vrátili se domů. A za třetí, hlavním důvodem toho, proč obránci v Polocku nedostali pomoc, bylo to, že Ivan IV. Nechtěl oslabit své síly v Livonsku a neudělal nic navíc, aby obráncům a vojevůdci Shaneovi pomohl. Obránci pak vydrželi ještě několik dní a marně čekali na své osvobození. Nakonec začali s Bátorym vyjednávat a Bátory souhlasil s čestným odevzdáním pevnosti. Souhlasil i s propuštěním obránců spolu s jejich rodinami a majetkem. Těm, kteří by si přáli vstoupit do jeho služeb, pak slíbil velké výhody. Ale žádný z vojevůdců do služby k polskému králi nepřišel. Na druhé straně Bátory pak zajatce nepropustil až tak rychle, z obavy, že Moskvě odevzdá dobré vojáky. Po vyčištění města do Polsku pak vstoupil a prohlásil ho za litevské vojvodství. A tak se po 18 letech Polsk opět stal územím Litvy. Bátory ale nestrácil čas a poslal své hlavní síly do pevnosti Sokol a jezdectvo do Pskova. Litevci Sokol obklíčili. Obránci se nakonec uzavřeli v pevnosti tak, že si nenechali žádnou únikovou cestu. Vzdorovali v ohni, dusili se a hořeli až do chvíle, kdy Litevci a Poláci do pevnosti vtrhli. A zabili více než 4000 obránců. Šeremetěv a několik stovek bojarských dětí, šlechticů a střelců pak bylo zajato. Po dobytí Sokola Litevci dobili ještě Krasný, Kozjan, Sitnu, Turoál, Neštědru, spustošili severskou zemi až po Starodu. Vypálili kolem 2000 vesnic ve Smolenské oblasti. V té době přetrvával Ivan IV. Ve Pskovu s velkou armádou a obával se války s Bátorym a pokusil se ještě o vyjednávání o věčném míru a přátelství, ale zároveň posiloval obranu měst v Livonsku. V Estonsku se mu pak podařilo zajmout vůdce povstalců Ivse Schenkenberga, kterého později v Moskvě popravili, a podařilo se mu také odrazit útok Švédů v okolí Narvy. Bátory ale měl v plánu pokračovat ve válce a Ivan IV. Síle své armády nevěřil, proto odešel koncem roku 1579 do Moskvy, aby přijal opatření na zvýšení početnosti svých vojenských oddílů. V době, kdy v konfliktu s polsko-litevským státem moskevský stát utrpěl jednu porážku za druhou, objevili se kozáci znovu na voze. Po porážce Nogajců a zničení jejich hordy tam zůstala malá část kozáků, která se spojila s potomky Vasilie Gubnyho, což potom položilo základy uralského kozáctva. Většina z nich se s Atamany Koucem, Barabošem a Panem v roce 1579 vrátila na Volhu. Tam se ale dozvěděli, že car nařídil postavit na střední a dolní Volze opevněná města, rozmístit v nich střelce na obranu proti kozákům a potlačit povstání bývalých kozáckých národů. A také se dozvěděli o dopisech od Stroganovců, kteří zvali svobodné lidi na Ural, aby hlídali ruské osídlení a organizovali výpravy proti Kučumovi. Vidouc, že na Volze už zanikly bývalé svobody, kozáci se začali zajímat o Stroganovcovi návrhy. Nechtěli jít k Dolnímu Donu, protože tam už vzniklo vlastní kozáctvo, rychle se pokřesťanštilo, což mohlo způsobit konflikty s tragickými následky. Proto kozáčtí atamani Ivan Kouco, Jakov Michajlov, Nikita Pan a Matej Meščeriak shromáždili všechno, co mohli, tedy kolem 6000 kozáků, a přesunuli se z Volhy a Kamena Ural. V polovině roku 1579 už byli na Uralu a nabídli své služby Stroganovi. Ten dodržel dohodu s Jermakem, navrhnul atamanům, aby se do příchodu Jermaka zatím starali o ochranu ruských osob. Ale Kouco, který Stroganovcům moc nevěřil a obával se represivních opatření moskevského cara, se rozhodl odejít se svým konvojem bez průvodců, které mu Stroganovci odmítli poskytnout. A tak družina Koucova odplula po řece Čusovaja, neznajíc cestu, pak odbočili na řeku Silvu. Na jaře roku 1580 se Kouco vrátil, aby se připravil na novou výpravu a navíc si uvědomoval, že jeho vlastní síly na pochod na Sibiř ale nestačí. Stroganovci mu znovu odmítli poskytnout průvodce. Kouco se tedy rozhodl uskutečnit průzkum. V červnu roku 1580 jeho muži vyrazili po řece Čusovaja, dál až k řece Žarovle, kde narazili na holou opuštěnou poušť. A proto tu postavili pevnost a vraceli se zpět. Pevnosti pak zůstaly do malý oddíl kozáků. Mezitím se v okolí Donu odehrávaly dramatické události. Po skončení výpravy do Livonska v roce 1579 se donští kozáci vrátili na Don, kde došlo ke konfliktu mezi Jermenem Temidžinem, tedy Jermakem, a Šabrem. Jermak i nadále shromažďoval kozáky a přesvědčoval je o nutnosti tažení na Sibiř. Šabra se tomuto tažení ze všech sil bránil. Byl synem Dolního Donu a jeho rodokmen sahal k Čerkasům, takže nerozuměl a ani nechtěl pochopit nutnost výpravy do Tartárie, tedy na Sibiř. Brzy pak rozpory přerostly do konfliktu. Lépe organizovaná a ozbrojená Jermakova družina porazila oddíl Šabry, pronásledovala ho až do vesnice Negavskaja a potom Šabrovi nezbylo, než odejít z 300 kozáky z Donu do Tereku, kde založili obce Ševrinskaja, Červionaja a další. Přestože Šabra žil v obci Grevenskaja na Donu, jeho kozáci pak položili na Tereku základy Grevenského kozáctva. Jermak se skupinou asi 540 lidí na jaře roku 1580 naložil a přisunul se po Volze a Kamně ke Stroganovcům. 21. června 1580 družina Jermaka u Stroganovců spojila své síly s družinami Jakova Michajlova, Nikity Pana a Matveje Meščereje a dalšími oddíly kozáků, kteří už předtím přišli na Ural. Zanedlouho se pak vrátil i Kouco se svými kozáky. Po příchodu ke Stroganovým Jermak nestrácel čas. Okamžitě pokračoval ve formování vojska. S atamany Koucem, Panem, Michajlovem, Meščerejevem, setníkem Ivanem Hrozem, padesátníkem Bogdanem, Priezgem a čtyřmi zvolenými kapitány, tak přišlo asi 6000 kozáků. přidejme k ním i 540 mužů Jermaka a formaci vytvořenou Jermakem z Litevců a Němců, které vykoupili Stroganovci. Celkem to bylo kolem 7000 lidí. Do výpravy ale vybrali 6400 mužů a vytvořili z nich družiny a další jednotky, ale nechtěli dodržovat carské rekrety. Pak ale si položme otázku, proč kozáci, svobodní lidé, mající své atamany, vůbec nechtěli carské dekrety dodržovat a naopak bez jakýchkoliv problémů se podřídili Jermakovi. Ale má to několik důvodů. Za prvé, Jermen Temujin, tedy Jermak, pocházel ze starého, rozeného a významného rodu a proslavil se jako šikovný velitel. To vše kozáci oceňovali mnohem výše než carské jmenování a ještě více než samozvanství. Za druhé, pak z toho důvodu měli jistotu, že Jermak by nezneužíval moc, bezvýhradně by dcera neposlouchal a kozáky by nezradil. Za další, potom Jermak dobře znal Sibiř, kam kozáky zval. A potom, jenže chtěl svrhnout Kučumu, ale slíbil kozákům, že je odvede z území moskevského státu na svobodné území Tartárie, kde Slovano tartarské osady zoufale potřebovaly muže. A dále potom, po Jermakově příchodu, se okamžitě objevili slovanští volchové, průvodci, čekající na jeho příchod. Před výpravou Jermen shromáždil všechny atamany a velitele a oznámil jim cíle výpravy. Bylo to svržení Kučumy, obnovení pořádku, který platil předtím v sibiřském tartarském knížectví, a stažení kozáků na svobodná území Sibiře a také jim sdělil pravidla chování, tedy to znamená zákaz loupení a zabíjení nevinných lidí a daně jen dosahu desátku. Kdo ale nesplnil vůli hlavního atamana a daná pravidla, tak podléhal trestu smrti. Proto není překvapující, že během přesunu byla pravidla minimálně porušována. Pak Jermaková armáda vyrazila na výpravu. Přesouvali se po řece Čusovaja, Cerybianka, Žarovaja, Baráča a na vorech se potom dostali na řeku Tagil. Dále tak museli vyrobit lodě, aby mohli pokračovat, což trvalo asi týden. To potom umožnilo Vogům kozáky objevit a oznámit to svému knížeti Jepančovi. Jakmile se kozáci nalodili a dostali se na řeku Tura, střetli se s armádou Jepančiho. První střet vyhráli kozáci. Při druhé bitvě dobili městečko knížete Jepančiho. A koncem srpna Jermakova armáda dorazila do sídla Čingy Tura, kterého se zmocnila a čekala se na opozdilce. Čas zbývající do zemi pak využívali na shromažďování potravin, výběr daní a výstavbu dřevěných lodí a člunů. Zatímco kozáci zorganizovali výpravu na Sibiř, moskevský car v lednu roku 1580, hledajíc finanční prostředky na válku, shromáždil duchovenstvo a apeloval na něj, aby se vzdalo části církevního majetku ve prospěch státu. Svého času duchovní podobný požadavek Ivana III. Odmítli. Ivan IV. Ale otesal své požadavky a církevní rada nakonec rozhodla. Knížecí pozemky a vesnice, udělené metropolitou, biskupem, klášterem a kostelem, anebo byly zakoupeny, se odevzdaly státu, ale všechny ostatní pak zůstaly navždy nezcizitelným majetkem církve. Odteď by si církev neměla přivlastňovat nemovitý majetek ve formě daru a ani se ji kupovat. A dále potom, pozemky zálohované u církve se také staly majetkem státu. Po vyřešení problému navýšení státních příjmů Ivan IV. Začal obdovovat a navyšovat početnost armády. Jeho diákové jezdili po provinciích se seznamem bojarských dětí, hledali všechny, kteří se vyhýbali a unikali vojenské službě. Mnozí byli bičováni a byti holemi a pak je poslali do Novgorodu a Pskova k hlavním silám armády. Všechna tato opatření Ivana IV. Však nepřinesla požadovaný výsledek. Armáda byla rozptýlená v pevnostech v Livonsku a gro armády tak ničině čekalo v Novgorodě a Pskově, protože car se neodvážil podniknout zásadní kroky. Štefan Vátory ale byl jeho opakem. Disponoval výrazně menší armádou, kterou aktivně posiloval a rozhodně i používal, jakmile se přesvědčil, že je připravený k akci. Přitom nerozhodnost, nechceme-li tedy použít výraz zbabělost Ivana IV., jak i jeho smířlivé vyčítavé dopisy opět svědčily o jeho slabosti a podněcovaly Vátoryho k rozhodnějším krokům. Svoji rozhodnutí pak polsko-litevský král sformoval v dopise Ivanu IV., ve kterém mimo jiné napsal: musíš odevzdat Litvě Novgorod, Pskov, Luky se všemi vitebskými a polockými oblastmi a také celé Livonsko, pokud si přeješ mír. A po uplynutí 5-týdenní lhůty stanovené Vátorem jeho armáda znovu vyrazila na výpravu, tentokrát ale jiným směrem, ne tam, kde ho čekal moskevský car. Polsko-litevské vojsko bylo rozdělené na jezdectvo a pěchotu. Jezdectvo v postavení obyčejných jezdců bylo hodně významných hodnostářů. Pěšáci zasněli k dispozici střelné zbraně. Většina pěchoty se ještě nikdy ale boju neúčastnila, a její zkušenost byla kompenzovaná přítomností sedmihradských a německých oddílů. Německá jednotka, sformovaná Ivanem IV. Na jeho osobní ochranu, vedená dánským plukovníkem Georgiem Feuersbachem, po zradě Magnuse přešla na stranu Vátoryho a představovala významnou sílu. Armáda Štefana Vátoryho pak směřovala na Velké Luky. Cestou by byla Veliš a Usvět. Ale cestou také porazila moskevský jezdecký oddíl a koncem srpna roku 1580 polsko-litevská armáda začala obléhat Velké Luky, kde bylo asi 6 tisíc moskevských vojáků. Navíc v Turbci byl vojevůdce Chilkov s velkou armádou. Chilkovovi oddíly do bitvy ale nevstupovali. Blokovali všechny cesty vedoucí ke Pskovu, Smolensku a Staré Rusy, napadali litevské hlídky a oddíly a čekali na příchod posil ze Smolenska, Pskova a Novgorodu. Ale místo toho, aby Ivan IV. Poslal početné oddíly na pomoc obráncům Velkých Luk, tak vypravil své vyslance k Vátorymu k vedení ponižujícího vyjednávání. Ivan IV. Souhlasil s odstoupením Polocku, Kurlanska a 24 dalších měst v Livonsku. Vátory trval na svém přesvědčení o své síle. Vyslanci nevěděli, co dělat, a proto poslali své zástupce k carovi, aby poradil, jak vyjednávat. A mezi tím začalo obléhání Velkých Luk s následujícím útokem. Útočníci vtrhli do pevnosti a pozabíjeli všechny přeživší. Vátory poté nařídil obnovení opevnění ve Velkých Lukách a sám se přesunul do Torobce, kde porazil oddíl knížete Chilkova. Razence Štefana Vátoryho, jeho nekompromisnost a rychlost jeho vojska, které na místo dorazilo náhle a nečekaně, kde je Ivan IV. Neočekával, měli za následek, že car upadl do stavu úplné beznaděje. Znovu se uchylil do alexandrijské svobody a státní záležitosti svěřil hlavním vojevůdcům, tedy Kasimovskému carovi a velkoknížeti carskému Semeonovi Pekvolatovi a Ivanu Sisavskému. Vojevůdci se také neodvážili začít boj proti Vátorymu na otevřeném poli. A v roce 1580 ale vpadli do Litvy, aby odpoutali pozornost. Car nařídil, aby knížata Karitev Rostocký, Chvostinin, Ščerbatov, Čurenin a Buturlin slomáštili své oddíly Možajsku. tak zaútočili na Litvu a během invaze spustošili mnoho vesnic a obcí. Postavila se jim narychlo shromážděná litevská armáda, ale tu porazili. Dvojí zahynul odvážný kníže Vuturlin. Moskvané tak získali jednoho zajatců a odešli do Smolenska. Myslím, že bychom si mohli zahrát.
No já jsem pro. Já jsem připravil jednu hezkou písničku. Tak už jsem očekával, že to navrhneš, aby jsi taky odpočinula trošku. Tak nevím. Já si myslím, že bychom si mohli dát Kaju Gotá. Jedna taková moc pěkná písnička. Tak pojďme si ji zahrát.
Ještě častěji vídám v bílý, jak dny všední mý její. Z loňských sněhů dřív tak bílý, jen pár zašlých šlépějí. Už si dohrál dávej, už last mi chutná.
byl to teda Michal David společně s Karlem Gottem a ta písnička je taková zajímavá v tom, jestli jsi tam postřehla v těch slovech, že teprve až k stáru máš o světě páru, jo. To je právě věc, kterou my děláme, že i mladý člověk spolu s námi může odhalit, o čem ten svět je. To znamená, nemusí člověk kvůli tomu zestárnout, aby na starý kolena konečně pochopil, jak celý život se nechal manipulovat. A to je právě úžasná věc těch seniorů, když takhle pojmenuju, nebo těch lidí už moudrých, že oni jsou takový zmoudřelí, že oni tou zkušeností, jak procházeli tím životem, tak si čím dál tím víc uvědomovali, jak ten život je manipulační a že vlastně všechno to je trošku jinak. No a naše vysílání a naše semináře a to, co vlastně řešíme s lidmi okolo evoluce, je, že i mladý člověk může opravdu o tom světě vidět všechno, má o něm páru, může být v nadhledu a může se na ty všechny věci, ať už jsou víc nebo méně šílené, hysterické a podobně, dívat z nadhledu, protože ví, co se právě teď odehrává, protože to patří a spadá do nějakého konkrétního plánu a má to svoje konsekvence v dalších a v dalších souvislostech. Takže já bych řekl, že to je hodně zajímavé být moudrý a přitom ještě nezestárlý. No a další věc je, že člověk vlastně díky vzestupu nemusí to stárnutí vůbec řešit, přestože už třeba má nějaký ten křížek přes třeba 30 let, protože vlastně po vzestupu se bude ten biologický věk rovnat a zpátky vracet na tu 33, protože to je běžný takový životní řeknu kondice biologická toho kristovského člověka, který se tedy nenalézá tady na planetě Zemi, kde byla ustanovena smrt různými implantáty a podobně, ale vlastně stane se ten člověk nesmrtelným a bude pouze v rámci evoluce měnit svůj obal, svůj kabátek, svoje fyzické tělo, až třeba ho ani ve fyzické rovině nebude potřebovat. Tak k tomu slouží naše pořady a proto vlastně si pořád dokola odhalujeme ty dravčí plány, jak byly realizované a právě to, co čteš o Ivanu Hrozném, je jeden hrozný, strašidelný, strašlivý dravčí plán. Tak jsem se trošku také musel do toho rozhovoru vloudit, jo. Tak promiň.
To je v pořádku, že to hezky a je to tak. A tak já budu pokračovat. Když měl bátory svázané ruce kvůli obklíčení velkých luk a bojí z oddíly knížete Chilková a moskevští vojevůdci byli zaneprázdněni tažením do Litvy, litevský hejtman Filon Kmita přes 10-tisícovou armádou objevil v okolí Smolenska. Ale na bojovém poli se mu postavili vojevůdce Noktěv a kníže Musalský a Kmit tam utrpěl porážku. Zanechal tu zástavu i vozatajstvo a utekl. Úspěchy moskevských oddílů ale nemohly převýšit triumf, kterého dosáhla Bátoryho armáda, která postupovala dále a své úspěchy navyšovala. Na podzim dobyl Nevel a Ozeršiště, vojevůdce Saburov se svými vojáky pak odvážně bránil za Voločje a tato defenzíva přišla nepříteli velmi draze. A když potom Saburovovi nepřišla pomoc a byl nucený se vzdát, tak za to, že vydali pevnost, Bátory propustil moskevské vojáky s podstami. Tak skončila jeho druhá výprava. Sám pak onemocněl a musel odejít do Varšavy na zasedání sejmu. Přesto, že hlavní síly armády ale mohly odpočívat, některé litevské jednotky i nadále jednaly. Po nečekaném útoku dobyli Cholm a vypálili starou Rusu. V Livonsku pak litevci ovládli Šmilipen a spolu s Magnusem spustošili část Deltu a dokonce i pskovské území. I Švédové se zaktivovali. Dobili Koxholm a obléhali Padis. Po jeho dobytí pak našli Švédové v radu u 7 stíny mrtvých a přežil než mladý kníže Sický. Během zimy pak dobili ještě Wesenberg. Během své nemoci Bátory ale vynaložil veškeré své úsilí, aby se ve válce pokračovalo. Mezitím Ivan IV. Zaneprázdněný svatbami mu psal vyčítavé dopisy, které jenom podněcovaly krále k novému tažení. V roce 1580 Ivan IV. Oženil svého syna Fiobora se sestrou Borise Godunova Irinou. A i on sám se oženil po 7. a opět bez církevního povolení s dcerou Nagého, která se jmenovala Marie. Obě tyto svatby pak budou mít později velmi velký význam pro budoucnost moskevského státu. Ale v té samé době popravili lékaře Bomeliho, tajného rádce na jeho podnět Ivan IV., zničili životy mnoha nevinných lidí. Rodák z Evropy, člen několika evropských tajných společností, který nenáviděl staré ruské rody, byl nakonec usvědčen ze spojenectví s polsko-litovským králem a byl upálen. Zvláštní zájem pak vyvolává tehdejší korespondence mezi Ivanem IV. A Štefanem Bátorym. Jasně svědčí o marnosti, slabosti, zlobě a zbabilosti Ivana IV. A zároveň o Bátoryho sebevědomí, smyslu pro spravedlnost a poznání pravdy o situaci. Tady je ukázka z korespondence, kde Ivan IV. Píše Bátorymu. My, pokorný car celého Ruska z boží vůle, nelidské. Když měli Polsko a Litva také dědičné monarchy, zákonité, chtěli se vyvarovat krve prolití. V současnosti nemáte křesťanství. Olbert ani Vitovt neporušili příměří. Ale ty, i když si ho s Moskvou uzavřel, strhnul si na Rusko a s našimi darebáky, tedy Kurbským a dalšími, za pomoci zrady si dobil Polock a obelhal si můj lid slavnostním manifestem a chceš, aby zradili cara, svědomí a Boha. Nebojuješ mečem, ale zradou a s tak krutou brutalitou. Tví vojáci sekají mrtvé, naši vyslanci k tobě přichází v míru, ale ty vypaluješ luky, vyslanci s tebou hovoří o přátelství a lásce, ale ty ničíš a vyhladovuješ. Jako křesťan bych ti mohl dát Livonsko, ale budeš s ním spokojený. Slyšel jsem, že jsi přísahal velmožům, že si vezmeš vše, co dosud můj otec a děd získali. A jak s tím můžeme souhlasit? Já chci mír, ty vraždu. Já ustoupím, ale ty žádáš ještě víc. A co je neslýchané, že žádáš ode mě zlato za to, že svévolně a hanebně ničíš moji zem. Můžeš v krvi vzpomeňte si na Boha. Odpověď na tento dopis bylo třetí Bátoryho vystoupení s armádou dopole a dopis následující odpovědí. Chlubíš se svým dědičným státem. Nezávidím tě. Protože si myslím, že je lepší svou důstojností si koupit korunu, než se narodit na trůn z Glinské dcery Zikmundova zrádce. Obvinuješ mě ze znevažování mrtvých, ale nemučil jsem je. Ty pronásleduješ živé, což je horší. Odsuzuješ můj údajnou zradu, ty autor falešných smluv, jejich smysl měníš lhaním a tajným přidáváním slov, která vyhovují tvé šílené lásce k moci. Označuješ za zrádce své vojevůdce, čestné zajatce, které jsi nemuseli k tobě propustit zpět, protože jsou věrní vlasti. Dobýváme zemi vojenskou odvahou a nepotřebujeme službu tvých falešných zrádců. Kde jsi, Bože, ruské země, jak chceš, aby to nazývali nešťastní otroci? Zatím jsme ale neviděli tvoji tvář, ani křižáckou zástavu, kterou se holedbáš, když nestrašíš kříži své nepřátele, ale jenom nešťastné obyvatele Ruska. Lituješ křesťanskou krev? určit čas a místo, přijet na koni, abychom bojovali jeden proti druhému a nech Boha, ať korunuje toho pravého vítězství. Valtryho odpovědi pak je jasně vidět rodokmen Ivana IV., kde je například uváděno, že Ivan IV. Se narodil v Glimské, což je zrádce krále Zikmunda. Vůbec se ale nehovoří o jeho otci, protože tušili, že je nelegitimním synem. Moskevský car se snažil přilákat na svou stranu Vatikán, aby Valtry ho zastavil, ale marně. V roce 1581 se polský král opět vydal do Pskova. A mezi tím Jermák bezpečně strávil zimu v Čingituru a v květnu roku 1581 svojské město opustil a plavil se dolů po řece Tura. Kučun a jeho armáda dosud nevstoupili do boje, takže jim podobené národy dosud se nezbavili jařma a pokračovali v odporu. V boji s kozáky se pak spojili síly 6 knížat, kteří se svými jednotkami čekali v ústí řeky Tury. Knížata Kaškara, Barvara a Majtmas se jako první utkali v nelítostné bitvě s Jermakem, kterou kozáci vyhráli. Zmocnili se velké kořisty, jejíž část pak museli nechat na místě, jak byla veliká. Tak se Jermakovi vojáci připlavili na řeku Tobol. Tam došlo k prvnímu střetu s Kučumovou armádou. I tuto potyčku vyhrál Jermak se svými kozáky. Po celou dlouhou dobu Jermaka do Kašliku, tedy do bývalého města Sibiře, provázeli vojáci na Metkula. Nebyli dostatečně vyzbrojení a proto nemohli kozáky vážně ohrozit. Nicméně, i tak se spolu střetli a kozáci je také porazili. No a kozáci pak pluli k ústí řeky Tauda. Tam kozáci pak odpočívali. Během odpočinku se dosvědčili od zajatce, že v armádě Kučumy vládne špatná nálada, neustálých porážek a také o nedostatečném opevnění Kašliku a o nedostatečné výzbroji vojska. To jednakovi kozáky povzbudilo a opět pokračovali v cestě. 21. července v okolí Babasanských jurt se pak utkali s hlavními silami Mametkula a ti byli poraženi a museli ustoupit. Jermakovo vojsko pak nakonec dosáhlo ústí řeky Turby. Blízko vesnice Dolgojarskoje pak došlo opět ke střetu s armádou Mametkula a opět musel Mametkul bojiště opustit a ustoupit. 1. srpna se pak Jermak z oddíly zastavil v obci Karačína, kde žil urozený žid Murza, poradce Kučumy. Tatar Kačára, který dobrovolně přešel ke Kučumovi. A i tady kozáci by to vyhráli, odpočinuli si a šli dál. Za několik dní se opět s Mametkulem střetli. Ztráty neměly veliké, ale bylo hodně zraněných. Proto obsadili město Murzy Atiku, kde chtěl Jermak přečkat zimu. Kučuma ale jeho plány změnil. 1. října s armádou vystoupil z lesa na čuvašské mysu a kozáky napadl, snažit se je vyhnat z města Atik. Útok Kučumových vojáků byl silný a bitva byla divoká. Ale kozáci nápor zastavili a nepřítele rozprášili. Po vítězství se pak vrátili do města. 23. října pak se Kučuma a Mametku shromáždíc všechny své síly znovu pokusili kozáky porazit. Bitva byla nemilosrdná a krvavá. Ale i tentokrát kozáci rozbili armádu Kučumy a Mametkula, který byl navíc ještě zraněný a nucený opustit bojiště. Zbavená svého vůdce Kučumova armáda nakonec ustoupila. Jako první opustili místo boje ostecké družiny. Za nimi pak ustoupili Nogajci a Turpotataři a Stauské hordy. V tomto konfliktu ztratili kozáci asi 107 lidí a jejich jména pak byla později zahrnuta do synodské listiny Tobolské katedrály. Tato bitva pak definitivně rozhodla o osudu Kašliku a sibirského tatarského knížectví, tedy chánství. Dolní Ostřáci se o vítězství Kozáku dozvěděli a odkud Čumy odešli. A pak je následovali i Vogulové. V noci z 25. na 26. října Kučuma shromáždil rodinu, příbuzné, vzal své bohatství z Kašliku, Vyšikturu, Sulbuské jurty, jiných měst a utekl do Išinské stepy. 26. října roku 1581 Jermakova armáda vstoupila do hlavního města sibirského tartarského knížectví Isker, dříve Sibiř, a tak došlo ke sloučení Moskovie a Sibiře, tedy Tartárie. Název moskevského státu Rasej, neboli Rusko, se poprvé objevil v období vlády Ivana III. Po cestě tverského obchodníka Afanasie Nikitina do Indie, kdy si ještě dobře pamatovali na Rasénii, se tento název pak začal běžně používat. Ale v té době, až do výpravy Jermaka z Kozáky na Sibiř, tedy do Tartárie, předtím Rasénie, tento název ne celkem odpovídal moskevskému státu. Od ovládnutí Kašliku, tedy Sibiře, a Kozáky potom došlo k faktickému sloučení moskevské Rusy a Sibiře. Od té chvíle jednotná země nabyla plné právo nazývat se Rasejí, tedy Ruskem, jako nástupcem velké slovanské državy Rasénie. 30. října jako první k Jermakovi pak dorazil ostecký kníže, bojar s celou družinou, který přivezl daň a potraviny pro Kozáky. Výprava trvala více než 1,5 roku a mnozí Kozáci se snažili získat ženy. Ostecké dívky a ženy se jim líbily a tak začali navštěvovat jejich obce. Jermak to nezakazoval, protože si uvědomoval, že svržení Kučumy a obnova starých pořádků v sibirském tartarském knížectví se vlastně uskutečnily. Na svobodná území pak Sibiře odešli i Kozáci z moskevského státu. Nyní bylo možné osvobodit ty z nich, kteří nechtěli sloužit moskevskému carovi, a těch byla převážná většina. Propustil je tedy a ukázal jim, kde jsou osady Slovanů Tartarů, v povodí řeky Ob a Irtyš. Početnost Jermakovy armády tím pádem rychle klesla. Během výpravy kozácké vojsko ztratilo asi 500 lidí a v momentu dobytí Kašlika v něm bylo méně než 6 tisíc mužů. Masový odchod kozáků do ostravských vesnic a slovano-tartarských skýtů pak, dokud ještě řeky nezamrzly, nezůstala bez povšimnutí mametkových vojáků, kteří je i nadále sledovali. To přimělo mametku k útoku na Kozáky, kteří se vydali na rybolov na jezero Abala začátkem prosince roku 1581. Během nečekaného útoku zavili 20 Kozáků a Jermak i hned začal odděl mametkula pronásledovat, postihnul ho a zničil. Ale tento útok nezastavil odchod Kozáků, kteří ho odložili jenom na příští zimu. Jermak vydal, že se mametku nechce podřídit, zařídil jeho sledování a čekal na příležitost, aby ho mohl chytit. Po ostacích se pak začali vracet a usazovat ve svých osadách i Tartaři, skrývající se v lesích před Kučumou. Do konce roku dorazila další dvě vogulská knížata z eškalbinských močálů a od řeky Sekluna a život ve městě Isker se začal zlepšovat. Já myslím, Petře, že máme asi teď už čas na ty otázky, že jo?
No, já si myslím, že ano, jenom teda musím říci, že to odhodlání a statečnost toho Bátoryho, to je tedy ten rod Bátoryů, odkud pak máme tu Bátoryovou, tu čarodejnici?
No, tak ta Bátoryová, pokud já vím, tak byla z maďarských končin, ale zřejmě to bude nějaká větev, protože ona byla z té přízně s těmi transylvánskými nebo s těmi drákolovskými liniemi, takže u ní teda ten Brabec tam byl v plné míře zastoupen. Tohle ten Štefan, já jsem tedy nekoukala, z které pochází, Zatím tedy u něj spíš se projevuje taková ta v uvozovkách lidská tvář, takže spíš bych ho typovala na nějakou odnož, která nebyla plně asi geneticky poškozená těmi dravčími liniemi, ale možná by stálo za to podívat se, jak tam ta rodová linie fungovala. Ale ta Bátoriová, ta Alžběta, nebo jak se jmenovala, tak pokud vím, tak ona žila někde v oblasti Slovenska, takže je docela možný, že z těch maďarských a z těch uherských, jdeme tomu těch rumunských oblastí, nebo z té Moldávy, jak jsme říkali, takže asi ta linie někde pocházela, nevíme, nebo nevím přesně, zkoumala jsem to, jestli
je to nějaká boční větev.
Jestli byly v nějakém příbuzenském vztahu bližším, nebo jestli to byla jenom nějaká linie. Ale ona Bátoriová, pokud byla provdaná, tak ona fakt měla, myslím, že se jmenoval ten její manžel Mišlonský, nebo tak nějak, byl to nějaký, pokud teda ta kniha, která k tomu vyšla, zase jsem to neskoumala. Je jaksi trošičku důvěryhodná, tak on jí bývalý její manžel, snad to byl, který tedy je hodně jaký kryl ty její zvěrstva. Takže ona tam patří spíš do té dravčí linie těch maďarských a rumunských linií. Ale možná by stalo na to se podívat.
Tak někdy, ale to mě právě jenom tak udeřilo do uší. Ten film, který natočil, tuším Jakubisko nebo kdo.
Ano,
to bylo úplně zreverzované, to ona tam byla jako velká léčitelka, nepochopená a tak dál. Uh-huh. Čili, no, co si budeme o dravcích vyprávět. A já se vrátím k tomu Bátorimu. Ten byl silný a neochvějný a zatímco v podstatě ten Ivan Hrozný, sice líbivým jazykem, diplomaticky, velmi hezky psal, jakoby vytýkal jemu, tak on se s tím nemazal a prostě, tak jestli si myslíš, že máš pravdu rozhodnout Boha, přejít na koni, rozdáme si to spolu a uvidíme. Takže to se mi líbilo, jak do něj šel natvrdo a to je slovo muže prostě, takhle by to mělo být.
No ono zase se tam ukázalo to, že on vlastně obviňoval celé svoje okolí pořád ze všeho, pořád hledal nějaké viníky toho, co se dělo kolem něj. S tím pak souvisely i ty popravy těch šlechticů a těch rodů, které on pak vyvražďoval, vyhlazoval, protože on neustále hledal někoho, protože byl paranoidní, že pořád hledal někoho, koho by obviňoval ze svých chyb. A tady třeba v tom dopise je vidět, že on z toho, co sám dělal, obviňoval toho polsko-litevského krále, zatímco to byly v podstatě jeho vlastní činy, který on dělal. No, takže...
No, on taky zametal stopy těma popravama. On vždycky ty lidi využil, oni pro něho dělali ty zvěrstva, sloužili mu, smočili se s ním a on je pak nechal popravit, aby nemohli nikde vyprávět, vlastně odkud dostali příkaz, jak to bylo, co bylo. Takže pak je obvinil a vlastně zametal stopy. Jo. Takže klasická dravčí metóda. No, je vidět, že si z těch dopisů, které psal, čerpali potom ty vědci, historici, no, tak je logické, že se jim zdál jako velký panovník a Bůh ví, jaký expert a přitom to bylo takové zvíře. No, Išo, ty jsi se trošku povinovala té záležitosti koronaviru, protože jedna věc je medializovaná záležitost, kdy se tady mlátí číslama. I ta čísla, která jsou vymyšlená, tak neopravňují k tomu nazývat věci pandemií a vyhlašovat nějaké stavy, protože jsou tady jiná čísla, dlouho sledovaná čísla, relevantní čísla, která jsou mnoho násobně řádově jinde, vyšší a nic se kvůli tomu neděje. Prostě bere se to jako součást života. Ale koronavirus, pochopitelně víme, jak byl jsem dopraven, že to je záležitost chemtrails zejména. No a on nám ten pacholeček začal tak nějak mutovat, protože když se začne přes ty organismy jednotlivých lidí šířit, no tak pochopitelně mutuje. No a on se z něho stal takový čím dál tím krotší bezzubej pejsek a tak bylo potřeba vymyslet něco lepšího. Tak ty máš k tomu informace a data, tak ti dávám slovo.
No já nějak jako číslo ty moc nevěřím tomu, co tady zveřejňuji, protože já jsem si tak nějak trošku povšimla, že vůbec nám nezmiňují, jak to vypadá v těch arabských zemích. Nezmiňují nám, jaký jsou tedy zdravotní stavy těch běženců.
V Rusku se vůbec nic nepublikuje?
V Rusku se nepublikuje nic. Tam snad nějak minimum 1, 2, 3, 4 lidi, nevím, co jsem nějako poslední postřeh, já to teda fakt neposlouchám, protože vím, že ty čísla si cucají z prstů. Ale zaujala mě ta věc, že oni říkali, že tady ten koronavirus zmutoval. A tak já jsem se zajímala, co se tam teda změnilo. A tak on se nezmutoval sám, on byl zase trošku poupraven v těch laboratořích. Takže trošičku ho, jak si říkal, on zeslábnul. A aby teda úplně nevymizel, protože najednou ten nárůst nebyl až tak prudký, tak ho trošičku vylepšili. A na ten virus, na ten původní nosič té chřipky, jmenuje ten chřipkový virus, nebo virus chřipky, tak oni ještě tam zase navázali SARS. A SARS, to je vlastně zase záležitost určitého mixu, kdy na ten virus chřipky, takového průduškového kašle, dalo by se říct, virus průduškového kašle, oni ještě navázali plicní plíseň, a navázali tam takový virus určitého amébového komplexu, to je to uzavírání se toho viru do buněk v organismu, už to není specifikace, říkali jsme do imunitního systému, tedy do buněk krvetvorby, ale teď se to tedy uzavírá v jakékoliv buňce, ale protože tam je ta plicní plíseň, tak nejvíc devastovaný jsou plíce, srdce, protože ta plíseň začne prostě bolet v tom těle, a protože ta buňka se, nebo ten virus jako takový se uzavře v té buňce, tak tu buňku de facto vyžere v uvozovkách. A to je vlastně to, co to vylepšení toho viru by bylo tedy jaksi zákeřnější. Nicméně mě ta agresivita přichází nebo vychází asi 30%. Takže není to, že by to byl super agresivní virus, je. Ta jeho síla asi třetinová, pokud bychom tedy brali nějakou agresivitu. Je určeno víceméně, tady už se nerozhodl nebo nerozlišuje, které rasa, jestli teda rasa žlutá nebo rasa bílá, kterákoliv rasa může být postižena. No a docela zajímavá věc je, že v zásadě ten prostředí, ten virus vůbec není schopný života. Takže když bychom použili naprosto stejný způsob léčení, tak jak jsme říkali u té první varianty, to znamená koloidní stříbro, který vlastně zabrání přemnožení toho viru ještě předtím, než ten virus usadí v těch buňkách, tak potom samozřejmě v zásadě ten prostředí, ten virus nemá vůbec šanci se množit. Takže docela jednoduchá věc. Oni říkají, že třeba se má použitá rouška nahřát v trubě na 60 stupňů podobně. Já to zase vidím z toho pohledu, že je to biologický materiál, jednorázové roušky se mají tedy zahazovat do odpadkového koše, čím zase by se dělalo to šíření toho viru docela hojně, protože v těch rouškách je ten virus usazený, pohybuje se vzduchem, nebo uvolňuje se do vzduchu a zase ti lidé, kteří potom s tím odpadem přijdou do kontaktu, tak se můžou nakazit. Takže já prostě, když vidím to, že tedy na jednu stranu hysterie, abychom měli všichni roušky a respirátory, a pak se ty roušky, které jsou jednorázové, mají vhazovat do odpadkového koše, ve zdravotnickém zařízení se likvidují ve speciálních nádobách, přijde proto speciální pracovník speciálním autem, protože je to biologický materiál, tak tady prostě lidi to hodí běžně normálně do odpadkového koše nebo do popelnice. Takže tam mi to přijde trošičku jakoby v rozporu s tím, že pokud se máme chránit, máme se bránit tomu, abychom se nenakazili, tak když použijeme tu kůru toho kolidního stříbra a budeme si udržovat vnitřní prostředí, a pak víceméně ta nákaza se vůbec šířit nemusí.
Išo, třeba město Chrudim vydalo na svých stránkách, to právě nás zásobovala Božena Blanka, tak na svých stránkách vydalo vlastně návod, jak by se měly likvidovat ty jednorázové roušky, pravděpodobně asi návod dobrý, bych řekl. To znamená, že oni tam popisovali, že se to má dát buď do jednoho silného, takového toho odpadového pytle, nebo do dvou tenkých, má se to vydezinfikovat, jak vevnitř, tak vlastně na povrchu ten pytel. A potom v podstatě, a tady je ten kámen úrazu, tady bych viděl tu chybu, že se to má dát tedy do klasického směsného odpadu, a to si myslím, že tam to vůbec nepatří. Jo. Ale jinak teda, že se to má dát do nějakého pytle speciálního, jakoby oddělit to a tak asi lepší než nic, bych řekl, jo.
No, ale to já jsem třeba vůbec tenhle návod nezachytila. To, že ti to třeba Boženka poslala, tak já jsem nikde, přestože hysteričtí herci zase už s těma rouškama tedy jako velice důležitě informují, že máme nosit, tak nám nikdo nepředvádí nebo učí nás, jak si máme mít ruce, ale kdo nám nepředvedl ještě, jak teda tento biologický materiál likvidovat.
No to právě v těch rodiny asi mají někoho, kdo má mozek a tak aspoň ano, vymyslel nějakou verzi, jo.
No, ale takhle nedostane se to k lidem, kteří třeba nemají Facebook, aby si jim to někdo poslal ke starším lidem. Takže ta výzva k tomu, že teda jednorázová rouška se hodí do odpadkového koše, tečka. Takže takové jako lidé, kteří nejsou zdravotnicky, nebo nemají zdravotnickou průpravu, nebo se kterým se tato informace nedostane, to bude asi velká většina, a tak vlastně ty roušky hodí do odpadkového koše. Tak, jak je sundají, že jo, tu ústaňku, krom toho, že bychom si teda, jak jsme říkali minule, měli asi každý 2-3 hodiny měnit, tak to asi ani nebude. No a pokud je třeba někdo pere, tak je hodně lidí, kteří to prostě hodí běžně do pračky k ostatnímu prádlu. Jo, takže další věc, že zase pereme biologický materiál společně, ono se to může vychytávat v té pračce, protože tam je teplo, vlhko. Vlastně nedostatečné bylo řečeno a nosit roušky, všichni povinně, jsou za to pokuty, ale nikdo neřekl těm lidem, jak s těma rouškama potom zacházet. A je trošku srandovní, když vidíme, jak ten personál prostě je neprodyšně uzavřený v těch kombinézách. No a potom všechno, že se odehrává, tak aby se s těma lidma vůbec nesetkali, a tak přijede nějaký popelář a tam prostě vysypají hromadu biologického materiálu normálně, běžně třeba na skládku nebo na nevím, kam to vozej, že jo. Takže to je prostě docela velká nedůslednost. Možná, že to je úmysl.
Já jsem měl takovou rozpravu právě o rouškách jako takových. Navazoval jsem na e-mail, který napsala vlastně hygienička vrchním sestrám na Bulovce, kde je jedno z těch center, pochopitelně, aby neplýtvali tím materiálem, že ať roušky nenosí, že to je úplně stejně zbytečné. Tady je potřeba říci, že zase hysterie okolo roušek, a teď všichni diskutují, jestli ta rouška taková je dostačující. Lidé, někdo to rozdává zadarmo, někdo na tom kouká jakoby vytřískat nějakou korunu. Ale lidé si vůbec neuvědomují, že vir jako takový, pokud by se před ním opravdu chtěli ochránit, tak jim rouška nepomůže. I kdyby ta rouška na ten vir byla dostačující, tak vir se dostane do těla očima, najde si cestu, takže až tu roušku lidé sundají, tak ji sundají stejně neopatrně. Čili myslím si, že ty roušky není řešení, ale ono to nemusí se vůbec řešit, protože ten, protože ten virus ty lidi navštíví. U někoho zapálí problém a u někoho nezapálí problém. U koho zapálí problém, tak pokud nás lidé poslouchají, použijí kolodní stříbro. Mohou to kolodní stříbro použít i jako prevenci. To znamená přesně, jak ty říkáš, aby se ten virus v těle nerozmnožil a masivně nenapadl, tak je potřeba to kolodní stříbro mít i jako preventivní nástroj. Říkám to správně?
Určitě říkáš to správně.
Tak,
protože
my jsme
říkali, že koloidní stříbro v podstatě velkou část virů, bakterií a tady těch věcí vyřeší, tak samozřejmě funguje i na ty plísně, na tu plísní plíseň, i na ty ameby, takže nebo je to vlastně jakoby směs genetických vlastností nasunutá do toho jednoho virového nosiče. Jo, takže ten virus jako takový je tím koloidním stříbrem, když teda budeme používat koloidní stříbro typu Strong, tak dostačující. No a kdo si teda pečuje potom o to své vnitřní prostředí, tak pokud není zakyselený a má tu nulovou kyselost, tak vlastně je ochráněné, dalo by se říct, už přirozeným způsobem.
No a pochopitelně zase nejsem zakyselený, mám výkonný imunitní systém, to znamená, že může ten imunitní systém zasáhnout a v podstatě vyřešit, ještě než se masivně rozmnoží ten virus, tak to může vyřešit. Ale já se tě zeptám na jeden takový názor. Byla nějaká reportáž a tam maminka s malýma dětma, doma nasazený roušky ty děti, a prostě maminka říká, no oni sice plačou, oni se jim to nelíbí, ale lepší, aby plakali v roušce, než aby umřeli. Jo. Prostě tomu říkám klasická hysterie. Další plašení, když v Itálii ukazovali lidi, jak tam jsou v těch nějakých nafukovacích vacích okolo hlavy a v podstatě tam vypadalo, že umírají. Jo. Můžeš prosím tě ty jako zdravotník se k tomuhle vyjádřit, k těmto dvou postřehům, protože v lidech to pochopitelně zase evokuje nějaké obavy, zejména ve starších lidech, protože mně to přijde, že to je a to pokrytectví předsedy vlády, když včera ve svém projevu, státnickém projevu, o který se snažil, vysvětloval, jak mu jde o ty důchodce, o ty seniory, jo, a tak dále. Mm-hmm. Prostě mně to přišlo tak falešný. Ale dobře, mně to přijde, že opravdu je to mířeno i na tyhle ty, já řeknu, nepohodlné lidi, protože oni mají selský rozum. A tak, jak na ně bylo útočeno třeba od Jourové, že by měli být zbaveni své právnosti po 60 letech věku, protože si tady rozesíle nějaké nesmysly, tak se domnívám, že to je všechno taková ta falešná. To je ta faleš, která se třeba i v tom dopise toho Ivana IV. Hrozného, jak to tam bylo, jo? Prostě něco jiného dělá a o něčem jiném píše. O něčem jiném mluví a něco jiného cílí prostě svým jednáním. To je prostě dravčí, klasická dravčí metodika. Jakoby. A nesmíme tomu sedat na lep, protože oni opravdu jsou dovedení v tom oblbování toho národa. Takže spíš pojďme se podívat na to, proč třeba v Itálii mají tyhle ty vaky a proč to neřeší jinak a jestli je nebo není nutné v domácím prostředí tejrat sebe a děti nějakýma rouškama.
No, já co jsem teda viděla ty obrázky v televizi, tak já jsem nikdy v životě takový vak kyslíkový neviděla. Tam jde spíš o to, že oni, jak víme, tak jsou zprávy lidí, kteří pracují v Itálii, tak jste sem dostali zprávy a zjistili o tom, že pacienty nad 65 let oni naléčí. To znamená, že když tam někdo onemocní tím onemocněním, tak oni ho prostě podpořejí to jeho dýchání jenom tím, že ho strčí do toho kyslíkového vaku. A to je zřejmě veškerá léčba, možná, že tedy, já nevím, asi antibiotika na věry nezabírají, takže tam se s tím až tak jako moc nemažou, právě proto tam je tak velikánský výskyt těch lidí s těmi dechovými potížemi, protože jak teda ty zprávy přišly, oni je neléčí. Oni je nechají prostě ležet horečkama, ať si to tělo s tím poradí. A jediné, co jim tedy poskytují, to je ta kyslíková, dalo by se léčba, kdy já jsem tam nevěděla nebo nepostřihla jsem moc lidí na ventilátorech. Takže zatímco u nás prostě ten pán, o kterým se mluví, že tedy ten taxikář byl úplně jako první zachycen jako nemocný, je na ventilátoru a máme teda jednu oběť 95-letého pána, který zřejmě asi jednak věkem a jednak také určitě měl nějaké zdravotní potíže, prostě onemocnění nezvládnul, tak zatím nemáme ani u těch starších lidí záchyt toho, že by nebyly ventilátory, že by nebylo, jak je léčit. Takže já to spíš vidím v tom systému, že oni, pokud je to pravda a oni opravdu neléčí, tak jedinou věc, kterou jim teda můžou poskytnout na to, aby teda se nedusili hnedky akutně, tak je právě ten kyslíkový vak, do kterého jim prostě strčí hlavu a pouští jim tam kyslík, se snaží jim trošičku okysličit víc, tedy plíce. Jo, protože ty plíce, pokud je tam ta plíseň, tak začínají být zaplněný a on je prostě nechají pomalučku, polehoučku, v klidu zemřít, protože to tělo už zřejmě, pokud nedostává žádnou podpůrnou jinou medikaci, infuze a podobně, tak začne selhávat, protože prostě ten imunitní systém už není takový. Takže tam si myslím, že to je zase účelový, že tohle to ukazujou, protože, a to mě třeba potěšilo, dneska jsem zachytila, že tedy jednak včera tam přistály ruské týmy, protože Putin nabídnul 8 týmů plus dezinfekční prostředky, přiletěly tam letadla, takže 8 lékařských týmů tam přijde zdravotnických. A jestli jsem tedy dobře dneska zaznamenala, tak ono to bylo asi v angličtině, přiletěly také z Kuby týmy zdravotnický ku pomoci Itálii. Takže je to docela zajímavé, jak země, které by třeba se měly starat o své lidi nebo tady ty věci si řešit, tak prostě nabídnou pomoc, přiletějí tam hlavně do toho ohniska té Itálie. Trošičku mi chybí zprávy z Řecka, kde jsou tedy zase dávány k dispozici záběry těch běženců, jak tam lezou přes ty plopy drátěné, jak tam prostě nechráněný jen tak jako lezí sem a tam. A o nich se teda nemluví, že by byli nakaženi. Tak si myslím, že opravdu je to cílený na určité skupiny lidí a vyvolávání hysterie díky tomu, že teda v té Itálii ten zdravotní systém je postavený tak, jak je postavený, takže teda prostě neléčí starší obyvatele.
No jo, ale i tak je potřeba říci, že ředitel zdravotního ústavu Itálie na svých webových stránkách asi před týdnem nebo před 10 dny uvedl čísla, ze kterých vyplývá, že na koronavir před 10 dny byla úmrtnost v Itálii 2 lidé. Začaly hrnout do té statistiky zemřelých a já nevím jakých, tak se tam začaly hrnout prostě všechna čísla, protože se přestalo se jako kdyby vyhodnocovat a sledovat třeba úmrtí na chřipku a na další nemoci. A všechno se to fiká prostě do koronaviru. Takže ta čísla, jak jsi řekla, cucaj si je z prstů.
Proto říkám, že číslům se nedá věřit to, co oni říkají.
Přesně tak, ale i kdyby ta čísla byla pravda, jako jo, když to vezmu kolem a kolem, tak pořád máme někde 280, možná 1260 tisíc hlášených, tedy nakažených lidí, onemocnělých. To je z 8 miliard prostě 0,0 prčul 0 a máme tady jako kdyby vyhlašují se tady opatření, jako kdyby ta čísla byly o řád nebo o dva řády vejš. Jo, takže já vím, že někdo řekne, no to proto, aby ta čísla právě nebyla o řád výš. Ale když se zase vrátíme k té studii, kterou vydal ten velký odborník přes tyhle ty záležitosti v Německu, tak on tam prostě jednoduše to popsal, stejně jako naši lékaři, stejně jako ta paní doktorka Adámková, myslím, kterou jsem měl ten rozhovor, jsem ho pouštěl, a řada dalších odborníků, skutečných odborníků, ne zaprodanců, kteří o sobě tvrdí, že jsou odborníci a plácají to, co se chce od nich slyšet, ale skuteční odborníci třeba říkají, že prostě ten vir se chová, i když je umělý, tak má ale nějaký nosič a podle toho se chová, prostě on se chová tak, že navštíví 2/3 lidí a pak odejde. To znamená, že toto prodlužování, toho setkání se s těmi lidmi, ono to taky může vyvolat tu hysterii ještě hlubší v tom, že najednou ta čísla pořád porostou a lidi říkají, no ale já nosím roušku, jak to, že já jsem nemocnej, nosím roušku, jak to, že to mám, jo. A oni se řeknou, no vidíte, tak je to ještě agresivnější, než jsme si mysleli, čili je to opravdu práce s tou psychologií těch lidí, práce na té jejich psychice a to oblbování. Takže když se ještě vrátíme k tomu, prosím tě, k té domácnosti, jako týrat malí děti prostě nějakou rouškou, mně přijde masochistický a divím se, že si ta máma na ten obličej neplácne tu dětskou plenu na ten celý den, nejlépe, co včera sundala tomu děcku, protože to by si fakt zasloužila. Nerozumím tomu, proč doma bude někdo týrat svoje vlastní děti. A ještě se vrátím potom k jedné věci, promiň.
No, jako mám se tomu vyjádřit, já myslím, že k tomu se nedá vůbec vyjádřovat, to je prostě zhovadilost s proměnutím, protože jako nechápu, jak to nepochopím, jo? Že někdo takhle dokáže zblbnout jenom díky tomu, aby teda děti měly roušku. Přece jedí, přece si jdou čistit zuby, hrajou si večer, snad jim to nedává, doufám, na noc, protože mě to omezuje i v dýchání. Já jsem dneska slyšela chlapečka, který teda jel na kole, maminka na něj pokřikovala, ať si nasadí roušku, protože měl nos venku. A on odpověděl, že se v tom dusí, že nemůže dýchat, že mu to vadí, že je mu z toho špatně. A ona na něj řvala, ať si to roušku nasadí a nekecá a ať kouká to mít na sobě, že to musí mít. No a ty děti prostě, jako proč to mají mít? Já fakt je, že jsme nezaznamenali, nebo nikde vůbec neříkali, že by byly nemocné děti. Pořád se mluví jenom o dospělých, o starších lidech, vyšších ročnících, kteří teda už jsou, že také mají nějaké choroby, mají sníženou imunitu, ale o dětech se vůbec nemluvilo. Takže pokud teda mají děti chodit s rouškou, tak to třeba chtějí venku, ale jako proč doma? Tomu nerozumím.
No to je spíš o tom, aby ty děti nenakazily ty rodiče, nebo já tomu taky nerozumím, jo, upřímně. Ale ve statistice jsou sledovaný až od 14 let, tak tam nějaký 14 plus jsou nějaké onemocnění. Nějaká onemocnění, ale u těch dětí, přesně jak říkáš, tam zatím onemocnění nejsou.
No dobře, ale proč jsou teda sledovaný 14 plus? To je jako vlastně oni vědí, že ty děti neonemocní. Proto to nesledují.
Samozřejmě. To se ví a proto jsou zavřeny mateřské školky. Jo, to je ta absurdita. Vyvolat co největší paniku, vyvolat co největší chaos. A pak vystoupí předseda vlády a v podstatě řekne věc, která je o tom, že ti, co tu roušku nosí a přijali ta opatření a v úvozovkách nepřímo řekl a dohlížejí na to, aby byla dodržovaná a sami je dodržují, to jsou řádní občané. A ti ostatní, to jsou prostě špatní lidé. Sám rozdělil tu společnost de facto velice nebezpečně na dvě skupiny. Jedni, kteří s nima tu hru budou hrát nadšeně, oddaně a bezmyšlenkovitě. A druzí, kteří mají v hlavě mozek a prostě jsou informovaní. protože oni pracují s tou neinformovaností těch lidí, jo, že kdyby místo lidé té paniky si trošku o tom něco načetli a začali trošku třeba sledovat čísla a začali by přemýšlet o tom, jak je možné, že denně onemocní tolik a tolik lidí a přitom to celkové číslo ani nesouhlasí. Ale denní nárůsty jsou prostě obrovské, tak by těm lidem došlo, že asi něco je špatně, asi někdo je oblbuje. Kdyby si začali studovat a pozjišťovali si, jak to je vlastně s těma virózama, jak je to s číslama na jiný nemoci. Já jsem byl ve stavebninách a říkám paní, že ji budu platit hotově a ona, no tak když nemáte kartu, no tak já říkám, a proč se bojíte hotových peněz? No kdyby náhodou, a teďko jakoby přepočítala ty peníze, hned si vydezinfikovala ruce. A já jí říkám, ale hotovýma penězma se nenakazíte. To, kdyby ty peníze mohly přenášet tu infekci, tak už dávno máte žloutenku, už jste dávno měla tuberkulózu, už jste dávno měla jiné typ chřipky. A tak na mě kouká, myslíte? Já říkám, tak zkuste logicky uvažovat. Peníze jsou proti tomu ošetřené, peníze jsou prostě dezinfikované z výroby a jsou napuštěné na dlouhou životnost. A vlastně pořád se to z těch peněz uvolňuje, čím více ošoulávají, tím více to z nich uvolňuje, jako kdyby, jo, postupně. Tak to je snad logické, že hotové peníze nemohou nikoho nakazit, protože kdyby, tak už tady všichni mají žloutenku. Takže přijdeš do těch stavebnin, u dveří mají prostě takový balík s polystyrénem jako stůl, tam mají dezinfekční roztok, tak si omeješ ruce, a docela to hezky vonělo, ku podivu, tak jsem si dobře, tak jsem se vyvonil tam prostě. Pak jsem zaplatil, tak se vyvonila zase paní, jsme se spolu vyvonili a nic. Zase jsem šel po svých. Takže fakt úsměvné, jak tomu ti lidé propadají a jak se štítí peněz třeba, jo, konkrétně. A to musím říct, že třeba ten přenos i u těch kovových peněz při běžném typu hygieny, tak i u kováků v podstatě se ti nepřenese žloutenka, když nejsi prase a myjíš si ruce. Je to tak?
No je, samozřejmě. Právě proto v podstatě nikdy nebyla epidemie žloutenky nikdy se nezmiňovala v souvislosti s penězma. Vždycky to bylo v souvislosti jednak s hygienickým prostředím té domácnosti a s tím, jak ti lidé, kteří teda onemocněli, tak buď v té domácnosti žili, když to chytili, nebo prostě přišli do kontaktu s někým, to bylo nakažený a kdo to na ně nanesl. No, třeba tím, že si podali ruku nebo něco takového, nebo že předtím šáhali na kliku a podobně. Ale i tak zase na druhou stranu víme, že...
Právě nám Iša spadla, protože má asi nastavený hovor na 2 hodiny mluvení. Taky musím znovu zavolat, aby jsme byli ve spojení. Milá Išo, ty máš na telefonu nastavené 2 hodiny a pak se ti vypne. Tak, už
ale
minule
to
nám
dělá
to takhle.
Samo.
Mm-hmm, to dělá samo právě. Prosím tě, v podstatě už finišujeme. Tady otázka od Judity s pejskama. Že to může přinášet srstí, že mu mají tlapky, že mu mají... To je přesně ten úkaz. Jako vyprdněte se na to. Pokud se máte s tím virem potkat, tak se s ním potkáte a vaše tělo nějak zareaguje. Radši se připravte na to, abyste dobře reagovali, až se s tím virem potkáte. Protože na rovinu, nejste schopni zabránit, abyste se s virem potkali. Už to všichni slyšíte, já to vám řeknu ještě jednou. Není Boha, abyste se nepotkali s tím virem. Tak buďte rozumný a nešilte. Išo, děkuju ti, že jsi byla dnes opět pěkně připravená. Pojď se rozloučit.
Tak já děkuji za pozornost. Budu se těšit na příští týden. Užívejte si, pokud můžete, v rámci tedy možností. Budeme doufat a věřit, že snad konečně od příštího týdne ty jejich nařízení trošku poleví. Budeme moci jít ven na čerstvý vzduch, aniž bychom museli funět pod brýle přes ty roušky. Tak budeme si to přát a budeme doufat, že tedy snad konečně se začne blýskat na lepší časy, jak se říkalo.
No, děkuji ti, ale já tomu nevěřím. Já si musím zase protáhnout, protože je potřeba historii prohloubit. No, byl bych mile překvapen. Máš pravdu, když si vyjdu v roušce, žiju v mlze, protože okamžitě mám zamlžený brýle. Budu si muset zaplatit TNCZ, kde se dozvím, jak to udělat, aby se mi brýle nepotily. Já už to ale vím, prostě tu roušku švindluju. Tak, mám ji, aby to vypadalo, protože jinak bych neviděl. Tak to je vážně, milí, všechno pro teď, protože už se na vás s Janíkem chystáme na 21. hodinu a teď budu předávat po písničce do dalšího studia. Takže, zahrajeme si Michala Tučného a já se od mikrofonu prozatím tedy s vámi rozloučím a přeji vám pěkný poslech.
Na věky, na druhým břehu řeky, který mu znovu zeříkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou to šlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi, když mě žádnej nespatří. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky, a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři z dálky hurácivej hrom, hlavu dešti, nohy v louži, zpívejte se mnou tenhle song. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterým znovu zeříkám čas. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterým znovu zeříkám čas. Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znovu zeříkám čas.